Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 21 octombrie. La microfon Viaceslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, o plapumă groasă de nori va acoperi azi în întregime soarele, al cărui potențial de a mai strecura vreo rază poate fi lesne pus la îndoială. Vremea va fi așadar mai mohorâtă, în schimb nu sunt anunțate ploi.
Iar temperaturile vor rămâne practic neschimbate. Maxime de 18 grade sunt anunțate în centrul țării, inclusiv în capitală. În localitățile nordice vor fi 15 grade Celsius și nițel mai cald în sud, cu maxime de până la 20 de grade.
Alegătorii moldoveni din Franța, Irlanda, Spania și Israel ar putea întâmpina dificultăți în exercitarea dreptului la vot la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, din cauza noilor restricții antiepidemice impuse de aceste state. E vorba în special de restricții de mobilitate, care vor face mai dificil procesul de votare, iar alegătorii vor trebui să respecte anumite reguli, informează Ministerul de Externe, care duce tratative cu statele respective pentru a asigura participarea nestingherită a diasporii la alegeri. Despre votul din diaspora la scrutinul prezidențial, despre cel al alegătorilor din regiunea transnistreană care trezește suspiciuni și despre o eventuală fraudare a scrutinului, aflați din interviul de peste câteva minute cu fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru comentează de această dată prestația celor 8 candidați la alegerile prezidențiale, despre care spune că dau impresia că au puteri supranaturale. Va urma apoi jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, care relatează azi despre un extremist antisemit condamnat pentru propagandă negaționistă, care a fost eliberat din detenție.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
La microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi. Pandemia de coronavirus continuă să se răspândească accelerat în Europa și Statele Unite mai ales, forțând multe guverne să ia noi măsuri drastice de securitate sanitară. În Republica Moldova, marți, se înregistrau alte 649 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, ridicând bilanțul la peste 72.000 de cazuri de infectări. Bilanțul deceselor a ajuns la 1710 după înregistrarea a 10 cazuri noi de coronavirus, dar cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, în Republica Moldova nu s-au decis noi măsuri sanitare. Germania și Franța, pe de altă parte, se pregătesc să impună noi restricții gândite să limiteze răspândirea pandemiei, care în acest moment este mai virulentă decât în primăvară. În Germania, cancelara Angela Merkel se întâlnește miercuri cu premierii landurilor pentru a decide următorii pași, dar cancelaria a anunțat deja că toate opțiunile sunt deschise, inclusiv o nouă carantină națională și eventual închiderea granițelor. În Franța, ca în majoritatea țărilor europene, este deja în vigoare o interdicție de circulație pe timpul nopții, guvernul de la Paris se gândește acum să extindă această interdicție de circulație a persoanelor. În Cehia, una din cele mai lovite țări din Europa din ultimele două săptămâni, pe lângă interdicția de circulație noapte, s-a decis și închiderea tuturor magazinelor și restaurantelor duminica. Rusia a impus noi măsuri de securitate sanitară după ce a înregistrat o creștere semnificativă a deceselor legate de COVID-19, și anume 320 luni. Rusia oricum contabilizează diferit decesele, raportând în contextul pandemiei numai decesele care au fost provocate direct de noul coronavirus. Până acum, în Rusia s-au raportat peste 1.500.000 de contaminări și peste 26.000 de decese. De miercuri, masca este obligatorie în locuri publice de deschise, aglomerate, în transportul în comun și în lifturi. Totodată, cafenelele și restaurantele se vor închide între orele 23 și 6 dimineață. Noaptea sunt interzise și orice evenimente publice. Moscova rămâne epicentrul pandemiei în Rusia.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, săptămâna trecută, numărul cazurilor noi de infectări cu COVID-19 a fost de peste 70.000. Un record de la izbucnirea pandemiei și o creștere de circa 40% față de media săptămânilor anterioare, relatează New York Times. numere record de noi contaminări s-au înregistrat în 18 state. Pe fundalul agravării stării epidemiologice, campania electorală americană intră în ultima săptămână înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Președintele Donald Trump și-a intensificat campania și meeting-urile electorale. Marți a fost în 3 state pe care le câștigase în 2016 cu promisiunea de a relansa industria locală și agricultura. Este vorba despre Michigan, Wisconsin și Nebraska, state unde acum însă, potrivit sondajelor de opinie, ar conduce contracandidatul președintelui, democratul Joe Biden. În Statele Unite, după cum se știe, președintele nu este ales prin vot direct, ci prin votul colegiului de elector, ceea ce înseamnă că victoria este decisă la nivelul fiecărui stat. Peste 68.500.000 de americani au votat deja, prin poștă sau anticipat în persoană. Aproape jumătate din totalul celor care au participat la alegerile din 2016 câștigate de Trump. Votul anticipat masiv indică nu numai interesul ridicat al americanilor pentru prezidențialele din acest an, dar și teama crescândă de coronavirus, ceea ce îi determină să profite de șansa de a vota anticipat sau la distanță, evitând, desigur, aglomerările din ziua alegerilor. Potrivit sondajelor Universității Florida, democrații sunt cei care profită mai mult de votul anticipat decât republicanii președintelui Trump, reflectând și atitudinea diametral opusă a celor doi candidați la președinție față de pandemia de COVID-19. În Senatul american, un grup bipartit a înaintat un proiect de rezoluție în care se afirmă că în China are loc un genocid al minorității uigure și a altor grupuri musulmane din regiunea Xinjiang din nord-vestul țării. Dacă va fi adoptată, rezoluția ar urma să dea startul unui efort internațional coordonat de a pune capăt politicilor abuzive ale autorităților chineze. Autoritățile de la Beijing sunt acuzate că din 2017 au deportat peste 1 milion de uiguri și membrii ai altor grupuri musulmane în lagăre de detenție, unde au fost torturați și supuși unui program inuman de reeducare, forțați să renunțe la religie, cultură și limba maternă. În Belarus, președinte Alexander Lukashenko a afirmat că protestatarii ar fi comis acte care seamănă a terorism și că autoritățile vor riposta pe măsură. Ministerul Belarus de Interne a anunțat marți că luni au fost arestați aproape 600 de protestatari, iar duminică peste 500.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Iar la ora 13 vă invităm la o nouă ediție a programului nostru special dedicat scrutinului din 1 noiembrie și moderat de Valentina Ursu. De luni până vineri, colega noastră vă prezintă interviuri cu toți candidații în alegerile prezidențiale, discuții cu analiști și formatori de opinie, vocea străzii și cea a diasporei.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, despre scrutinul prezidențial de duminică și dacă rezultatele acestuia pot fi manipulate, adică fraudate.
Toate mecanismele scris în codul electoral și în regulamentele aprobate de Comisia Electorală Centrală, azi nu mai admit falsificarea sub niciun fel a rezultatelor alegeri. Deci voturile se numără într-o procedură foarte transparentă, se eliberează procese verbale tuturor solicitanților, reprezentanților concurenților electorale, observatorilor care fac numărări în paralel. Toată ziua în secția de votare alegătorii sunt numărați, ați văzut faimoși observatori care tot pun bețișoare ca în clasa 1 conform fiecărui alegător, dar asta e metoda lor de a verifica autoritățile. Foarte bine că aceste metode există și avem un element de check and balance, când se verifică și se balancează opiniile. Aici nu mai există niciun temei de a pune la îndoială rezultatele. Alegerile, ca ziua alegerilor și ca proceduri preparatorii pentru ziua alegerilor, nu pot fi manipulate, nu pot fi fraudate. Pe de altă parte, opinia alegătorilor poate fi într-un fel ori altul indusă pentru a susține un anumit candidat. Și aici, până în prezent, chiar dacă avem aproape 30 de ani de la independență, mai avem de lucru. Este vorba, în primul rând, și despre nivelul de cultură politică a alegătorilor și a politicienilor. Pentru că noi certăm alegătorii noștri cu uite luați spunge, dar noi uităm că anumii politicienii dau aceste spunge.
Coruperea politică face parte din fraudă electorală?
Cred că influențează într-un fel ori altul rezultatele alegerilor, sigur.
Deschiderea mai multor secții peste hotare și prezența la vot a unui număr mare de alegători ar însemna o fraudare de a alegerilor?
Nu cred. Deci un număr mai mare peste hotare în cazul Republicii Moldova este un element benefic. Și în toată cariera mea la Comisia Electorală Centrală, noi am crescut numărul secțiilor peste hotare. Inclusiv eu am fost unul din coautorii proiectului de lege care a permis deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice și consulare. Respectiv, eu cred că numărul crescut de secții de votare este în beneficiu alegătorilor și a clasei politice care va primi o reprezentativitate mai mare și o legitimitate mai mare. Pe de altă parte, aud discuțiile care sunt în societate, în campanie electorală între politicieni, că uite, noi nu putem fi siguri că lucrurile vor fi respectate în tocmai. Există mecanisme clare de verificare, mecanisme clare de control din partea concurenților electorali societății civile, să utilizeze aceste instrumente și să accepte ceea ce au văzut singuri. Pentru că eu m-am convins, vorbesc din nume propriu acum, când politicienii vedeau că alegerile s-au petrecut într-un anumit mod, s-a constatat și din partea observatorilor că alegerile au fost cu respectarea majorității standardelor internaționale și oricum le-au contestat, pentru că nu a convenit rezultatul.
Dar există și o altă procedură, că alegătorii din străinătate se pot înregistra prealabil ca și funcționarilor electorali să le fie clar cât de grea va fi sarcina în ziua scrutinului. De ce totuși se insistă că trebuie să fie secții multe și 5.000 de buletine care ajung în fiecare secție de votare?
Partea de 5.000 de buletine eu cred că este ok, pentru că noi am trecut și trebuie să învățăm din greșelile noastre, am trecut printr-o practică în care în a două jumătate zilei la unele secții s-au terminat buletinele de vot. Noi am văzut că mobilizarea alegătorilor peste hotare este în creștere. Acest lucru este benefic și este bine că s-a majorat numărul de buletine. Propriu zis, înregistrarea prealabilă, dacă noi am fi deschis secții de votare strict câți oameni s-au înregistrat prealabil, sigur că numărul acestora nu depășa 10 secții, în afară celor din misiunile diplomatice și consulare. Ați văzut că organul electoral de comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au convenit asupra unui număr mult mai mare de secții de votare decât cetățenii s-au înregistrat în prealabil.
139 de secții de votare în străinătate.
Întocmai. Cred eu că acest lucru, cum am zis, este în beneficiu alegătorilor, deși eu am anumite rezerve aici, pentru că văd practica altor state, presupun că nu toate cele 139 de secții vor fi deschise. Pentru că noi vedem cum în serie mai multe orașe, capitale de state, membri ai Uniunii Europene, se închid în carantină. Și lucrul ăsta noi trebuie să-l înțelegem așa cum este el și să nu încercăm să punem vina pe autorități. Nu este vorba de gradul de pregătire a organelor electorale Republicii Moldova ori a voinței alegătorilor cetățenii Republicii Moldova care stau în diaspora. Este vorba de accepțiunea plasării acestor secții și deschiderea lor pe teritoriul altor state. Iată aici e marea problemă. Pentru că noi, de exemplu, în Italia, în afară de ambasadă și consulatele care le avem acolo, în câteva zeci de secții mai avem, care sunt pe principii extrateritoriale constituite.
Ce face alegătorul care s-a pregătit să meargă la secția despre care i s-a vorbit în această perioadă?
Deci trebuie să vedem și să acceptăm că trăim în niște condiții care sunt absolut diferite de ce am avut anterior și absolut inedite. Cred eu că anume aceste circunstanțe vor da imboldul implementării și votării prin internet. Pentru că astăzi vedem că trecem noi prin starea de carantină, situații de gestiune a acestei crize sanitare, vedem cât de mult au crescut utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicarea la distanță. Respectiv, eu cred că a rămas doar un pas, doi, până la implementarea în scară largă a votării prin intermediul rețelelor electronice. Aici ar fi soluția. Alegătorii noștri, în cadrul acestor alegeri, dacă se vor putea deplasa la secția acolo unde ele vor fi deschise, sigur că acest lucru trebuie făcut. Dar dacă nu vor putea, nu vor putea. Din păcate.
Dar dumneavoastră v-ați referit acum la siguranța alegătorului din străinătate, din diaspora. Siguranța alegătorului de aici, din Republica Moldova, la fel de mult trebuie să fie preocupate autoritățile.
În interiorul țării, problemele legate de starea de criză pandemic tot sunt foarte acute. Pentru că eu presupun că mai multă lume va solicita votarea la domiciliu. Echipele mobile care vor merge la domiciliu trebuie să fie echipate și eu cunosc, s-au făcut achiziții de aceste echipamente speciale, de protecție, ca acești funcționari electorali, la fel ca și medicii, să meargă, să fie bine echipați și pregătiți pentru aceste situații.
Dar la un număr totuși mic vor ajunge cu echipele mobile funcționarii.
Sigur că aici putem iarăși presupune că va fi mai mic. Să-l vedem, pentru că presupun că numărul de solicitări de votare la domiciliu va fi mai mare ca de obicei. Și de aici se va deduce că numărul participanților comparativ cu numărul solicitărilor poate părea un pic mic.
Critici dure s-au îndreptat și către Comisia Electorală și către politicii politicieni și către legislativ referitor la prezența alegătorului din stânga Nistrului la alegerile din Republica Moldova. Prezența lor poate da de bănuit că ei vin în alte scopuri decât cele pe care le urmăresc toți votanții înscriși pe listele de votare în Republica Moldova?
Nu există în legislația Republicii Moldova interdicția de a organiza alegătorii să meargă la secții de votare. Nu există astăzi nicio interdicție în afara recentei hotărâri a Comisiei Electorale Centrale care a stabilit anumite proceduri.
Dacă nu pot fi aduși organizat cu transportul.
Din punctul meu de vedere, se suflă în apă rece când te-ai fript cu un lapte. Bine, este decizia luată de Comisia Electorală Centrală, eu am un pic alt punct de vedere, dar mituirea alegătorilor care se invocă în paralel cu transportarea, ele trebuie divizate aceste lucruri, pentru că mituirea alegătorilor, dacă ea are loc, este o infracțiune și trebuie investigată conform legislației penale și persoanele găsite vinovate trebuie pedepsite. Faptul că noi nu avem capacitatea asta să facem, încercăm să punem în seamă alte instituții responsabilitate, ceea ce nu este corect.
Dar cât de transparent rămâne a fi procesul de declarare a banilor care se folosesc în campania electorală?
În toate țările lumii există probleme la acest capitol, inclusiv în Republica Moldova. Și nu cred că vreodată noi vom ieși albi, imaculați din oricareva campanie electorală. Pentru că chiar cei care acuză cel mai mult utilizează exact aceleași practici și merg pe principiul hoțul neprins este negustor cinstit.
Dar cine, la modul cel mai serios, ar putea să ne spună exact cât se cheltuie de către un concurent în campanie electorală?
Probabil ar exista metodologii de calcul, dar ele întotdeauna vor fi indirecte. Pentru că noi înțelegem că cât ar fi costul unui billboard și atunci pot fi numărate aceste billboard-uri. Noi înțelegem cât costul tiparul unui ziar și atunci pot fi numărate aceste ziari. Mai puțin pot fi numărate pliantele și tot așa, dar este totuși o muncă grea de a face semne calcule în paralel. Ele întotdeauna vor fi doar estimative.
Dar într-un stat sărac, precum mai rămâne a fi Republica Moldova, prețul unui vot, nu vi se pare că totuși ei este exagerat?
Nu cred, pentru că atât cât cheltuie concurenția electorală, ei declară la Comisia Electorală Centrală în limita plafoanelor stabilite, ceea ce nu declară urmează să-i documentăm, să-i prindem, să-i punem la respect. N-aș lega votul de suma de bani. Da, am văzut asemenea calcule făcute de anumite organizații neguvernamentale. Bun, este un fapt de curiozitate, care nu știu dacă are vreo careva plus valoare. E bine cetățenii să cunoască acest lucru. Dar pentru rezultatele legilor, pentru legislația electorală, dacă nu s-au încălcat plafoanele și nu a fost stabilit că acest partid ori concurent electoral a comis încălcări probate în modul respectiv, atunci rămânem doar cu vorba.
Iarăși, sunt foarte mulți observatori, cunoscători ai procesului electoral care spun că alegerile nu întru totul sunt constituționale în Republica Moldova, pentru că după adresele pe care le-a făcut Curtea Constituțională, Parlamentul nu le-a votat și atunci s-ar putea ca rezultatele scrutinului să ridice și semne de întrebare. E adevărat?
Au fost câteva adrese date către legiuitor legate de armonizarea ori ajustarea legislației, inclusiv prin neadmiterea abaterilor de la finanțarea campaniei electorale, inclusiv prin neadmiterea ori criminalizarea prin legea implicării bisericii în procesul electoral, ceea ce, iarăși eu, de exemplu, nu văd cum acest lucru poate fi făcut decât prin educație. Răspunsul meu este că nu s-au modificat legislația în conformitate cu acele adrese.
Ele pot să fie luate în calcul atunci când Curtea Constituțională va anunța verdictul?
Urmează să expună Curtea Constituțională deja. Trebuie să aprecieze cât de mult neaducerea acestor modificări a influențat la rezultatul votării. Și dacă ajunge la concluzia Curtea că aceste neajustări a legislației au influențat rezultatele alegerilor, au dus cumva la denaturarea votului cetățenilor, atunci sigur că pot fi luate și asemenea decizii.
Dacă nu se prezintă o treime din alegători la vot, ce se întâmplă?
Se repetă.
În cât timp?
2 săptămâni. Îndemn cetățenii Republicii Moldova să meargă să voteze. Așa cum cred ei, în baza propriei voințe, să-și identifice candidatul și să se prezinte la vot. Asta e sigur că este și o obligație noastră ca cetățean. Fiecare din noi deja avem la dispoziție cel puțin o mască care o purtăm, putem să ne luăm de acasă și o pereche de mănuși elastice, dar să mergem să votăm. Frica nu ar trebui să ne țină definitiv acasă. Mai multe țări examinează posibilitatea amânării alegerilor. La noi nu este pe agenda această discuție, deci dacă aceste alegeri legal au loc pe data de 1 noiembrie, noi ca și cetățean trebuie să mergem să votăm. Sigur, cu asigurarea măsurilor de protecție.
Republica Moldova rămâne a fi un stat unde forma de guvernare e parlamentară. Cetățenii trebuie să țină cont de promisiunile care se fac sau de competențele pe care le are șeful statului?
Nu prea cunoaște lumea competențele șefului statului. Acest lucru l-am înțeles și eu și nu doar odată în comunicarea cu alegători, câteodată oameni foarte simpli de partii, de luptă politică și de legislație. Mulți percep funcția de președinte a țării ca o funcție supremă în stat, care răspunde pentru tot și are toate responsabilitățile și poate în orice clipă schimba deputații, schimba guverne, adopta decizii, judeca, trimite la pușcării, ori a da despăgubiri și tot așa.
Dizolva parlamentul, ridica pensiile, exact, salariile.
Exact. Toate promisiunile care se dau în oricare campanie electorală și în actuală și în viitoarele campanii, toți alegătorii trebuie să-și pună în aplicare gândirea critică. Să vadă, dar poate acest candidat să-și îndeplinească promisiunea pe parcursul mandatului și cum o va face?
Doamnelor și domnilor, a fost ex-președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan. Întregul interviu realizat de Valentina Ursul găsiți și pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Ziarul de gardă publică un interviu cu actualul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, care afirmă că scopul primordial al instituției pe care o conduce este să asigure un proces electoral sigur din punct de vedere sanitar. Oficialul respinge acuzațiile de tentativă de fraudare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. Citez, noi considerăm că apelurile de fraudare sunt niște semnale lansate în spațiul public pentru a atrage atenția asupra existenței anumitor concurențe electorale. Noi nu avem cazuri concrete când o acțiune sau alta a Comisiei Electorale Centrale ar duce la fraudarea procesului per total. Recunoaștem că pot fi anumite neajunsuri, omisiune, lucruri care nu au fost duse până la capăt. Însă CEC nu trebuie să lucreze pentru a plăcea unui sau altui concurent electoral, afirmă Cimil. Între altele, el își exprimă speranța că transportarea organizată a alegătorilor va fi combătută pe motiv că, citesc din nou, istoric se demonstrează că acest fenomen a fost o tentativă pentru fraudarea alegerilor, am încheiat citatul. Agenția de presă IPNL citează pe directorul Centrului de Analiză, Cercetare și Prognoze, Balkan Center, Sergei Manastârlă, care este convins că partenerii internaționali ar putea să nu recunoască rezultatele alegerilor prezidențiale din Moldova dacă puterea va încerca să trișeze acest scrutin. Citez, alegerile ar putea să nu fie recunoscute și de către Curtea Constituțională pe motiv că nu au fost îndeplinite recomandările date după alegerile prezidențiale anterioare din 2016. Și dacă opoziția și societatea civilă vor susține că încălcările s-au repetat, atunci alegerile pot fi considerate nule, mai crede expertul. El nu exclude posibilitatea unor proteste în masă după scrutin. Citesc, cu cât mai multă lume va veni la alegeri, cu atât mai puține vor fi posibilitățile de falsificare și manipulare, conchide expertul. Mai mulți comentatori contactați de Agora.md pun la îndoială că alegerile prezidențiale s-ar putea consuma din primul tur, așa cum susține președintele și candidatul Igor Dodon. Citesc, ca să se întâmple acest lucru în condițiile actuale și cele de pandemie, ar trebui să avem noroc de un președinte și o guvernare de 4 ani, care până acum să fi mișcat lucrurile spre bine și atunci să se mobilizeze toată lumea cu speranța că așa vor merge mai departe, afirmă experta Ecaterina Mardarovici. Analistul Corneliu Ciurea susține că președintele ar putea fi ales din primul tur doar dacă ar apărea material compromițătoare, nimicitoare în adresa unui candidat sau dacă s-ar reduce numărul candidaților cu șanse de câștig. Experta Stella Jantuan este însă mai categorică. Citesc, nu cred că vom avea așa o situație în Republica Moldova când alegerile prezidențiale vor fi decise în primul tur. Toate sondajele în ultimii 10 ani arată cât sunt de divizate preferințele politice din societate. Asta denotă faptul că permanent va exista o concurență, nu atât între candidații la fotoliu, cât între alegătorii care își pun niște speranțe în acești candidați, explică experta. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cei 8 candidați care luptă acum pentru fotoliul prezidențial dau impresia că sunt niște bogatâri din basmele ruse, că au puteri supranaturale, mărturisesc că promisiunile lor, convingerea lor de oțel, că pot făuri o lume nouă, mă miră și mă derutează. Unul declară cu aplomb că dezrădăcinează în 2 timp și 3 mișcări corupția endemică. Altul e gata să facă rapid unirea cu România. Mă uit la ei și am impresia că nimic nu-i poate opri, că sunt niște uriași care pot urni munții. Sunt încrezători, puternici, fermi. Nimic nu-i intimidează. Singurul care nu promite mai nimic e Tudor Deliu, dar și el pare un bogatâr, tocmai prin puterea de a renunța la promisiuni. Dar se știe de pe acum că cel puțin 6 dintre aceștia vor fi frânți pe 1 noiembrie și iese că nu-și vor putea înfăptui promisiunile, în ciuda faptului că par niște giganți. Și iese că nu sunt chiar niște giganți, dacă pierd sau adună puține voturi. Dar cât de puternici par acum, cât de încrezători. De fiecare dată, când au loc asemenea alegeri, mă gândesc că dacă toți acești candidați foarte diferiți și-ar uni puterele, ar putea să primenească pe bune Republica. Fiecare în parte pare puternic, dar toți împreună ar fi o forță uriașă. Mă gândesc de pildă că cei 8 candidați împreună ar putea să facă din Moldova un soi de Eldorado. De ce nu se unesc în dorința lor de a premeni Moldova, să lase la o parte disputele și preferințele geopolitice și să formeze o echipă care să muncească zi și noapte pentru Moldova? Împreună ar răsturna munți, nu am nicio îndoială, dar ei nu vor munca asta în echipă. Mă interesează de fiecare dată foarte mult ce declarații fac după alegeri cei învinși. Dacă ai fost puternic în campanie și declarațiile tale după înfrângere trebuie să fie pe măsură. Le aștept cu mare interes. Sunt convins că vor fi curioase.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
Mass media germană a anunțat că extremistul de dreapta german Horst Mahler, condamnat pentru propagandă negaționistă la 10 ani de închisoare, a fost eliberat marți din penitenciarul din localitatea Brandenburg an der Havel. Avocatul Mahler, azi în vârstă de 84 de ani, a devenit unul dintre personajele centrale ale negaționismului internațional. A parcurs o evoluție politică bizară, intrând în atenția opiniei publice în calitate de cofondator al grupului terorist de stânga, cunoscut sub denumirea Fracțiunea Armatei Roșii. Înaintea aderării la acest grup, Mahler a fost membru al Partidului Social-Democrat și a activat în organizații studențești de stânga. În 1970 a fost condamnat pentru terorism. 10 ani mai târziu a fost pus în libertate, iar în 1987 și-a recâștigat dreptul de exercitare a profesiei de avocat. După 1990 s-a apropiat de cercuri extremiste de dreapta și s-a înscris în formațiunea radicală de dreapta Partidul Național Democrat, NPD. Totodată a activat în organizații care negau Holocaustul și susținea noua mișcare a așa numiților cetățeni ai Reichului, Reichsbürger. Această organizație eterogenă refuză recunoașterea Republicii Federale Germania. În ultimele luni a fost o prezență constantă la demonstrațiile împotriva coronarestricțiilor. În luna august, un grup de Reichsbürger a încercat să pătrundă cu forța în sediul Parlamentului Federal din Berlin, din clădirea Reichstagului. De-a lungul anilor, Mahler a fost invitat la întrunirile internaționale ale negaționiștilor, unde și-a expus tezele. Într-un referat pregătit pentru o astfel de conferință programată la Beirut în 2001, care în ultima clipă a fost contramandată, Mahler citează afirmațiile conspiraționiste ale agentului securității române Ivan Deneș. Între altele, Deneș avea și sarcina să spioneze Europa Liberă. În ultimii săi ani de viață a publicat în presa radicală de dreapta din Germania și a bagatelizat Holocaustul de care s-a făcut vinovat regimul lui Ion Antonescu. Pentru a scăpa de pușcărie, Mahler a încercat în 2017 să se stabilească în Ungaria, cerându-i lui Viktor Orban să-i acorde azil politic. În 2011, presa germană a dezvăluit că Horst Mahler acceptase să lucreze ca agent al securității est-germane Stasi.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 13, ascultați o nouă ediție a emisiunii noastre electorale Eu și votul meu. Urmează apoi la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.